de luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Como vimos contando nos últimos días, esta tarde, ás 8, nas Torres de Santa Cruz, temos o inicio das Tardes do Alfar, ese microfestival que vai a reunir en todos os xoves do mes de xullo a diferentes grupos no Xardín das Torres para ter un concerto. Van comenzar hoxe ás 8, como decíamos, con un concerto de Alba Rusa, unha banda que ten varios integrantes. Entre eles están Iván Villar, que toca o baixo, e Álvaro Lariño, que toca a batería. Iván, Álvaro, que tal? Moi boas.
Boas. Hola, buenos días.
Bueno, o primeiro que quería preguntarvos era como estades con respecto a esa actuación desta tarde. Non sei se é a primeira vez que vides aquí a Oleiros, pero bueno, cales son as vosas sensacións previas antes da actuación?
Bueno, pois ahora mismo nos colle, estamos aquí xa desmontando todo e preparando para pola tarde vir a cargar. E si xa estivéramos en Oleiros, pero non en Santa Cruz nin nas Torres, sino que estivéramos en Mera, na Laguna de Mera, xa tamén xanos.
Bueno, pois vades volver hoxe a Oleiros nun formato, ademais, estas tardes do Alfar, que pinta moi interesante para este mes. Quería saber un pouco, porque vos sodes unha banda de rock metal, se exactamente eso que vamos a ver esta tarde aí en Santa Cruz, se vamos a ver rock metal.
Sí, sí, música potente, con boas guitarras, con boa cantidad de distorsión, bueno, bebendo un pouco dos grupos clásicos do xénero.
Xa te...
Metallica, sí. Todo isto.
Sí, sí, sí. Cantos anos levades tocando?
A banda foi tendo unha serie de modificacións. Anos levamos bastante, pero como agora xa levamos menos. Porque, bueno, como a todo mundo, houve dous anos aí que nos roubou o coronavirus.
Claro.
Bueno, que levamos? Levaremos seis anos.
Seis anos, pero dous
anos non conta porque foi un do coronavirus.
Bueno, seis anos. ¿Qué tal foron estos seis anos?
Bueno, pois a verdade é que comezamos presentando disco con mogollón de forza. Tivemos un pequeno parón por, bueno, fixemos un cambio de vocalista, por, bueno, o vocalista que tiñamos non pudo continuar na banda. Entón estivemos aí as voltas un tempiño, ata que atopamos un novo vocalista e a partir de aí, pues, a empezar a xirar e a funcionar e a dar os conciertos.
Antes de formarvos como grupo, claro, imagino que esto ao final convírtese, cando se forma un grupo, nun grupo de persoas que finalmente encontrase ao redor do tema da música, en este caso do rock metal. Pero de forma individual xa erades fans deste xénero antes de constituirvos como grupo?
Sí, todos desde que éramos adolescentes na nosa época de instituto que empezamos a escutar música. Supoño que un pouco, falo por mí, pero un pouco como nos pasou a todos igual. Víamos as primeiras bandas de rock nos 40, este tipo de emisoras máis comerciales, despois fomos indagando un pouco máis e acabamos derivando hacia estilos de música máis pesados. Pero sí, todos vimos do metal, non hai ningún que fixera ninguna incursión na salsa, ninguna cosa de esta.
Eu particularmente, por exemplo, en outras metal era o que me levaba, xa, desde o instituto, era un poquinho estas bandas como Megadeth, Metallica, Pantera, etcétera, que ainda, bueno, ainda andan por aí circulando. E realmente eso, bueno, é a nosa base, partimos de aí, pero claro, con un sonido, pois, bueno, moito máis actual e máis contemporáneo, porque é feito máis recentemente, claro.
Que tipo de feedback recibides por parte do público? Porque claro, este é un xénero moi completo, moi completo, digo, moi concreto. Digamos que non é nada comercial, quero dicir, non é algo que vayas a escoitar nas radios convencionais, a que aínda xa neste momento probablemente moita xente xa nin escoite música na radio convencionais, se centre máis pois en plataformas como Spotify, que podes escoitar o que queiras. Pero que tipo de críticas ou de feedback recibidos por parte do público cando vos ve?
En Serán é bastante boa, porque é unha música que en directo luce. Bueno, tamén ten xente que a mellor non escrita metal, eso, Spotify, non compra discos e tal, pero un concerto é unha cousa diferente. Entonces, a maioría da xente, cando vai a ver eventos públicos, que busca un pouco, pois, desafogarse. Hai xente que lle vale o mismo, pois, un día que se vai a bailar, é unha cousa máis bailable, outro día vai a ver un concerto de metal, e se dá conta de que, ao final, é un espectáculo que sirve un pouco para liberar tensión, que realmente creo que é porque me sirve a música, sabes?
Cambia o estado de ánimo e sí, outra, bueno.
É que normalmente o feedback é moi boa, hai xente que non escoita metal, ven os concertos e pasa o pipa. Hai un pouco mensaxe, sabes, para que a xente en xeral non mire tanto o estilo que é, sino que a banda teña un bo directo, un bo espectáculo, sabes? Que claro. Pasen ben, o tema do estilo é un pouco secundario, en realidad.
O comezo deste ano sacáchedes un novo sinxelo que se chama La Reina del Barro. Vamos a escoitalo un pouco que o temos por aquí e agora comentamos. Sona bastante potente, que non o dixen antes, o grupo, o formades, ademais de vos dous, Álvaro Tistas na batería e Iván está no baixo, Ramón Salgado que vocalista, Gonzalo Bamonde que guitarra e Nacho Maía que guitarra. Sodes un total de 5. Como se vos deu por xusto neste 2023 sacar este novo sinxelo de La Reina del Barro?
Bueno, incorporar un cantante novo necesitábamos un pouco mostrar o que fai na banda, sabes? Cando unha persona entra en un proxecto que se está avanzado, ten que adaptarse ao proxecto, pero cando chega novamente aporta cousas novas. Entonces, sentíamos a necesidade de hai que gravar un tema, hai que facer un videoclip como presentación do novo miembro, optamos por, porque además o formato hoxe en día os discos non nos compra nadie, sabes? Todo o mundo, como decíamos antes, pois vai a Spotify, eu tamén o fago, ¿eh? Entonces, optamos por ese formato de, mira, gravamos un tema, gravamos un videoclip e movémonos nas redes sociales.
Un formato máis actual tamén, é que
claro, entonces vamos a tratar de probar a facelo así, sacar 2, 3, 4 temas e de ir tanteando, sabes? Porque si te pos a acompañar un disco entero, que estamos falando de entre un disco pode ser 7, 8, 9, hasta 10 cancións, un disco normal, vamos. Leva moito tempo, gravas un todo que despois tens que promocionar, máis é unha cousa que hoxe en día non se fai porque é moito máis ágil de ir sacando tema a tema e ir movendo pouco a pouco e tamén que volva un pouco o feedback da xente hospita da banda.
Bueno, pois como decíamos, hoxe as 8 vades estar aí en As Torres, supoño que vades tocar esta canción de La Reina del Barro, pero que vai a ser un concerto, non sei que tipo de mensaxe podes trasladar ao público que se pode achegar ali para convencerlle, aínda que non lle guste o rock metal, para que poda acercarse aí As Torres a veros.
Bueno, que hoxe ás 8 da tarde Alba Rusa estará nas Torres de Oleiros, as Tardes do Alfar, e decirles que si queren vivir un concierto trepidante, veloz, con moita enerxía, que se acerquen por ali, porque non nos imos a defraudar, seguro.
Pero ao final, trátase de vir, saltar, dar 4 berros, sabes, un pouco de catarsis, sabes? Si teñen clase de zumba ou de crossfit ou alguna cousa destas hoxe, que a deixen, que veñan a ver Alba Rusa. Porque parecido.
Van gastar as mesmas calorías. Pois nada, Álvaro, Iván, moitísimas grazas por estar connosco, moita sorte hoxe no concerto. Un saúdo.
Gracias. Veña, un saúdo.
Hasta logo. Pulverizar los límites. Pois xa saben, hoxe as 8 da tarde aí nas Torres, en Santa Cruz, as Tardes do Alfar, que comenzan con Alba Rusa, que vai a dar este espectáculo de rock metal e que seguro que vai a estar moi ben. Nos marchamos, voltamos ás 2:05, aquí co alcalde de Oleiros, con Ángel García Soán, en Fío Aberto, e outra mirada volta mañá, ás 12:05 da mañá. Teñen unha boa tarde, ata logo.